Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det britiske farvel til EU rejser umådeligt mange spørgsmål. Hvordan kommer United Kingdom videre ud af det politiske kaos? Og altså, det er jo interessant, at man i Tyskland faktisk tillader sig nu at gøre sig morsom ved at kalde UK for Kleinbritannien. Hvad stiller det kriseramte EU op med den folkelige foragt for institutionen, som ikke bare er stærk i England, men også mange andre steder på vores kriseramte kontinent? Det skal vi tale meget mere om i den her første time af ugens Cordua og Steno. Om, ja, godt 10 minutter, så får vi besøg af Niels Lindvig, der har beskæftiget sig indgående med Storbritannien i flere årtier. Og lidt senere i den her time, der skal vi tale med Robert Splid om de økonomiske vilkår efter afstemningen og de politiske konsekvenser. Dem taler vi med Lykke Friis om. Så der er Brexit på programmet den her time. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi lægger dog helt alene afsted fra land med at lede efter en modtager af dette første halvårs sidste fidusbamsemodtager. Og der kan I lyttere, hvis I er hurtige, som altid hjælpe til med at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor der selvfølgelig, som sædvanligt, også er plads til kommentarer og idéer og også til vores gæster undervejs i programmet. Nå, Torben Steno, har du set nogle fidusbamse forslag? Der kom faktisk et her forleden dag om hvor en lytter foreslog Ulla Terkelsen.
Okay.
Hun har jo været ude at sige det her med, at journalisterne, de er ikke særlig godt uddannet, og de kan ikke matche økonomerne.
Det er jo fuldstændig korrekt.
Og det er jo fuldstændig korrekt.
Og der vil jeg sige, der har Ulla Terkelsen måske for en gang skyld ramt plet, fordi det er meget interessant, det der, hver gang en journalist taler med en økonom, så er det mikrofonholderi, fordi der er ikke rigtig noget at gå imod med, og hun får jo i hvert fald opbakning af den her politiske kommunikationsekspert Rulle Grabov, som i Journalistforbundets blad nu også siger, ja, den fjerde statsmagt, ha ha ha, I er for dårligt uddannet. I kan ikke matche akademikerne. Og det må jeg også give hende ret i. Altså, og jeg vil sige, jeg er jo journalist, og du er akademiker. Og jeg kan ikke matche nogen. Lige snart der er noget, der hedder økonomi, så bliver jeg nødt til at gøre, ligesom man også burde i vores demokrati, nemlig bare lade være med at blande sig, men lytte og lægge sine holdninger efter, hvem man har tillid til, ligesom man skal gøre i det repræsentative demokrati. Så vi også, og jeg lægger mig så også på den holdning, som Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann får at vide, de er vanvittige arrogante, fordi de siger, at komplicerede spørgsmål skal ikke sendes til folkeafstemning. Nej, det skal de ikke. Jeg vil håbe, at vi kan slippe for folkeafstemning og komme tilbage til det repræsentative demokrati, fordi det repræsentativ demokrati bygger på, at man stemmer på nogen, der faktisk professionelt beskæftiger sig med politik og den indviklede business, det er. Og den der utrolige leflen for, at når bare folk kan blive enige om at stemme røv til hvad som helst, så er folket så enestående fantastisk. Nej, folket skal lære, at folkets plads er i det repræsentative demokrati, hvor man bliver nødt til at vælge folk, man stoler på, som kan regere landet. Og derfor så kan man ikke tillade sig altid, når det drejer sig om EU, bare stemme nej, og så bed de politikere, man ikke bryder sig om at tage ansvaret.
Torben Steno, han har fået talt sig varm her til morgen, kan vi nok kan høre. Og,
det er en ældre mand, der er vred.
Godt. Så er det på plads. Nogen vil måske sige, at det er sådan lidt en elitær tilgang til tingene.
Jo, og elitær, det må man for enhver pris ikke være. Nej, jo flere uddannede enfoldige idioter, der bestemmer, jo bedre er man. Ellers så er man elitær. Folk, jeg skal igen og igen og høre på hadet til djøf. Det ville være meget, meget, meget bedre, hvis det var en murarbejdsmand, der sad og skulle tage stilling til traktatændringer.
Det vil de jo nok få meget ud af at sidde og læse på det, hvis man er murarbejdsmand.
Jeg har meget stor respekt for murarbejdsmænd. De er bare gode til at lægge mur.
Jamen, vi har jo sådan en Mathias Tesfaye. Han klarer sig jo udmærket.
Ja, ja.
Men altså, tror du den tilgang gør hvad skal man sige, afstanden mellem folk og elite dybere eller mindre?
Jamen, det gør den da sikkert dybere, men altså, folket må lære, at man kan ikke bare stemme sin frustration til total kaos. Vil man have Europa regeret, vil man have sit land regeret, så må man stemme på nogen, som repræsenterer det synspunkt. Det kan så også være, det kan lade sig gøre. Det kan jo være, at Front National bliver det største parti i Frankrig. De får en præsident, som er overens med Marine Le Pen, som på vegne af folket kan melde Frankrig ud af unionen.
Mm. Jeg synes i hvert fald, at journalister skal have bedre uddannelse. Det tror vi, det er det eneste land, hvor man uddanner, hvor journalister ikke har gået på universitetet. Det er der så nogen af dem, der er begyndt at gøre, men jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke skal have minimum et år.
Det behøver man jo ikke, hvis man er journalist på her nu.
Nej, men hvis man skal være Christiansborg-politiker, journalist, undskyld, skal man have et minimum et år,
hvor man har
læst noget. Sådan noget grundlæggende samfundsøkonomi, og måske noget lidt jura også, og sådan noget. Det synes jeg, og det har jeg faktisk altid ment. Men lad os nu se, det er jo ikke mig, der bestemmer journalistuddannelserne. I hvert fald, så uddanner man jo journalister i dag fra Roskilde Universitet, som det nu hedder, og fra Syddansk Universitet. Det skal vi lige huske at sige. De kommer ikke kun fra den fine højskole.
Jeg vil sige,
Aarhus, hvor du har gået på i tidens morgen.
Og han er ikke den fine, for det er virkelig så længe siden, og det var absolut ikke en uddannelse, jeg på nogen måde vil prale med. Det er et ynkeligt svendebrev, som giver en adgang til medierne.
Nå, Torben, men vi skal jo videre her, og der er jo kommet en, vi skal jo forholde os til lidt til den her noget banebrydende nyhed, kan man jo sige, forstå på den måde, at Venstre med deres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, Jan Ejner, som vi kaldte ham i VU i sin tid, de har spillet ud med at sige, at hvis det er sådan, at regeringen ikke kan få en parallel aftale, der er tilfredsstillende med EU-kommissionen, så skal vi have en folkeafstemning inden jul. Altså det er sådan en deadline, man stiller op. Og der er sådan det tekniske ved det, at det er så Venstre som parti. Det er altså ikke regeringen, selvom det kun er, der sidder jo kun en Venstre-regering. Så det er lidt svært at tro på, men det er sådan lidt teknisk ting. Men det er sådan, man præsenterer det. Det vil sige, det er ikke Løkke selv. Han har en ordfører, som jeg tvivler på, han er ikke gået i byen alene. Han har højst sandsynligt taget statsministeren. Han har statsministerens samtykke, når han gør det. Og det har selvfølgelig fået Dansk Folkeparti til at fejre flint med KK Bært, Kenneth Christensen Bært, meget langt navn.
Helt op i det røde.
EU-ordfører, som jo siger, at det er i hvert fald ikke det, man har lyst til, og Dansk Folkeparti er ikke klar til at anbefale et ja til en folkeafstemning udelukkende om Europol. Og det interessante er jo, at vi har jo først ansøgt om at komme med i Europol i maj, da det lå sådan nogenlunde klart, hvad det var, man skulle være medlem af. Og de har ikke rigtig kigget på den ansøgning, fordi alt det her Brexit nu kører. Og spørgsmålet er jo så, om der er så tid til at kigge på den her folkeafstemning, så om Danmarks forhold her. Og Løkke, han presser jo på med at sige, at nu må EU være lidt mere fleksibel og lidt mere rund osv. osv. og behandle Danmarks ansøgning. Og Bert fra Dansk Folkeparti, han går jo i byen med et synspunkt om, at nu har Tyrkiet kunne få en aftale om Europol, så kan Danmark vel også. Jeg ved ikke, om det er så enkelt, men i hvert fald så må man bare konstatere, at der er total borgerkrig mellem Venstre og Dansk Folkeparti på den her sag lige nu. Og så er det jo også interessant, at Dansk Folkeparti jo i afstemningen jo sagde, at hvis man stemte nej, så ville vi med statsgaranti kunne få en parallel aftale. Det garanterede de, det skulle vi nok, det er bare et spørgsmål om vilje. Og nu render de ud og siger, ja, men det var ikke sådan befolkningen, som de... Nu kommer de med mange tekniske forklaringer om, at ja, men det var ikke det, de lovede. De lovede ikke, at de ville bakke op om sådan en folkeafstemning. De sagde bare, at det var noget, det var en mulighed. Så nu render Dansk Folkeparti for det klokkeklare løfte, som vi alle sammen hørte i december.
Thulesen Dahl nu igen rundt hånd i hånd med Pernille Skipper og siger, at på baggrund af det her, så skal vi have endnu en folkeafstemning. Og jeg synes, man kunne jo måske være, at tiden var inde til at
udskrive... Det gør de netop ikke.
Det gjorde de jo om hele EU.
Nå, men helt, ja, men, ja. Men de siger, din mulighed, de kræver det ikke.
Nej, men alene det, de lufter det. Og det er populisme, så er den værste skuffe. Og jeg synes måske, at man kunne samle flere til om, at vi ikke skulle have en folkeafstemning om, at vi ikke skal have flere folkeafstemninger.
Jo, men ja, prøv, du kan jo ikke...
Altså,
du
vi er nødt til det på grund af, at det er grundlovs... givet.
Dansk Folkeparti fisker i det farvand med at folk, fordi, og det ved vi jo bare, at folk i Danmark, altså et flertal i Danmark, det tror jeg, det så vi jo senest ved folkeafstemningen i december, ønsker ikke mere EU. Men det kan godt være, at de vil have noget mere Europol, nogle af dem, men det kan vi ikke vide, fordi vi skal jo så spørge dem igen. Og der er jo ikke nogen af ja-partierne, som kaster sig ud i en folkeafstemning uden Dansk Folkeparti. Nølende, tøvende, lunkent anbefaler et ja, for det så kan man lige godt afskaffe. Dansk Folkeparti vil ikke tage ansvaret, er ikke interesseret i at tage ansvaret for noget som helst i forhold til EU, fordi det simpelthen er en glimrende ting at mobilisere vælgere på. Og nok også fordi, at store dele af Dansk Folkeparti jo decideret er EU-modstandere. Altså Søren Espersen jo render rundt og siger, at EU bryder sammen. Så der er jo ingen grund til at melde sig ind i noget som helst, som bryder sammen lige om lidt. Det samme mener Søren Krarup. Det samme, det samme mener Lars Seier Christensen fra Saxo Bank. De har det synspunkt, at det her bryder sammen lige om lidt. Og så er der jo ingen grund til at gå ud og melde sig ind i sådan noget, der falder sammen som et korthus. Plus det, at Dansk Folkeparti jo mener, at hvis man skal med i Europol, jamen, så er der også de her Schengen-regler, som man skal være omfattet af. Det, altså de her ting, som handler om, at vi kan rejse rundt uden pas i Schengen, blandt Schengen-landene, hvor britterne jo så ikke er med. Det er jo sådan en lille detalje. Og så de er jo imod Schengen. Så det vil sige, hvis de skal omfavne Europol, så skal de også omfavne Schengen, og de er imod Schengen. Så her har vi et problem. De har været ude at anbefale, de er ude at love vælgerne, at vi kan være med i Europol. Samtidig er de imod Schengen. Så det vil sige, at de står i en situation, hvor de synes, at de har lovet mere, end de kunne holde.
Og det, er jo...
og det vil sige, at det handler om troværdighed. Og det bliver interessant at se, hvordan Dansk Folkeparti... kom ud af den der, skal man sige, suppedags. Og der kunne det jo være heldigt for dem, det er også derfor, de presser meget hårdt på, tror jeg, at få, hvad hedder det, en aftale på plads, fordi så slipper de for at skulle gå ud og anbefale sådan en folkeafstemning.
Men det er jo altså interessant at se, at de her kaotiske tilstande, som er opstået efter det der Brexit, at nu skal man så til at gennemføre en skilsmisse efter 43 års intenst samarbejde. Og det er jo næsten som om, at det kommer til at få dimensioner som om, at der var tale om en grundlovsændring. Men det er jo klart på den måde ved alle EU-modstanderne, sige, ja, vi er blevet snydt gennem de 40 år, fordi vi stemte os ind i et EF, og det var da jeg var 12 år, på grund af flæskepriser. Vi blev snydt. Der kom stadigvæk mere og mere og mere union, og det er jo rigtigt nok. Og det er selvfølgelig et kæmpemæssigt problem, at EU, som jeg mener, ligesom Uffe Ellemann og nogle andre forhatte EU-tilhængere, at det er så forhat. Men hvis man skal finde noget positivt, også i Danmark, så kan det jo være, at den her kaotiske situation ender med, at dem, der faktisk går ind for EU, får lidt mere mod og lidt mere taletid til at tale projektet op. Ja. Fordi det er det, der har manglet. Det er jo grotesk, at hver gang en politiker har været indenrigspolitisk trang, så er man altid så, men EU, så begejstret er vi jo heller ikke. Det er noget nødvendigt.
Men Torben, prøv at se på, hvordan Venstre og Socialdemokraterne håndterer det her i øjeblikket. De er jo, de fører en EU-skeptisk light, linje, ikke? Fordi der er jo stemmer i det her. Altså vælgerne... ønsker ikke mere EU, og jeg vil sige, det er flygtningekrisen, hvor man jo ser, at man oplever, at kommissionsformanden Juncker, som jo optræder mere og mere bizart, i hvert fald i de seneste par dage, og når han ligesom går ud og siger, nu skal I høre her, venner, vi fører lige... Vi skal lige diktere den flygtningepolitik. Vi skal lige finde ud af, hvor mange I skal have her. Og så har Danmark jo så et retsforbehold, så vi behøver ikke være med. Vi kan ikke blive tvunget til at tage flere flygtninge, dem vi har lyst til. Og når de oplever det, så tror jeg, det er jo simpelthen jokeren i øjeblikket i politik. Så er det folk, der siger, det der, det skal vi ikke blive mere integreret i. Det er min analyse.
Men tiden løber fra, så vil du nominere Jan E. til en bamse?
Ja, jeg synes, det kunne være. Jeg synes, det er forfriskende. Vi kan jo tage det til sidst her, at Venstre spiller så klart ud her og sætter dagsordenen for noget, som vi jo kommer til at diskutere, og det sætter jo også Dansk Folkeparti under pres, fordi det gør dem også, det er også derfor, de er så fløjt forbandet, fordi nu kalder man jo lidt deres bluff.
Det vil sige, vi skal give Jan E. Jørgensen en fidusbamse for at få KK Bært helt
det
op i det røde.
Absolut.
Godt. Det gør vi så. Tillykke med til dig, Jan E. Jørgensen.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det handle om, hvilken vej vinden blæser på de britiske øer. Og det skal det, fordi vi nu har fået besøg af Niels Lindvig, der har fulgt britisk politik indgående i så mange år, jeg ikke vil sætte tal på. Velkommen.
Tak skal du have.
Niels Lindvig, de sidste par dage, der har man kunne læse mange forskellige analyser af, hvad britterne nu vil forsøge. Nogle af dem er skrevet på kontinentet, og også enkelte, der er skrevet af folk fra de britiske øer. Mm. Og mange af de her kloge hoveder, de er nået frem til, at det faktisk er sandsynligt, at de politikere, som på et tidspunkt bliver nødt til at tage ansvaret for fremtiden i Storbritannien, at de vil gå efter at få sådan en slags ordning, som vi mente det faktisk ikke. Vi vil bare gerne blive, og vi skal prøve på en eller anden måde at komme ud af det her ved ikke at følge det, den beslutning, folket har taget. Tror du på den?
Jeg vil først spørge, hvem har skrevet de her? Fordi det er nok ikke de politikere selv, så vil jeg se, at det er ikke.
Nej, det er
folk, som har fortolket kraftigt på det. Kommentatorer, som enten er utilfredse, eller synes, det er åndssvagt, eller hvad det nu kan være, som fortolker på det. Og det skal man jo have lov til lidt.
Ja.
Og nu...
Det må du også godt, så.
Jamen, det vil jeg da også godt, men jeg tror ikke på den. Altså, jeg tror da, at Storbritannien vil gøre... Lige meget hvem det så er, der kommer til at forhandle, for det er jo et stort spørgsmål. Men de vil da gøre, hvad de kan for at få så meget ud af det som muligt. Og når EU har sluttet sig sammen, og nu står 27 skulder ved skulder, så kan det jo blive vanskeligt nok for Storbritannien. Og så kan det da godt være, at de ikke kan få deres indre markedsønsker igennem osv. Men lige nu, så er vi jo i en situation, hvor alle ligesom kridter skoene og står fast. Det gør EU. Skotland drøner ned til Bruxelles, og lige pludselig kan de få lov at tale med dem alle sammen. Lige pludselig vil Jean-Claude Juncker, altså kommissionsformanden, gerne tale med Nicola Sturgeon, som man nærmest fordømte, da Skotland forsøgte at rive sig løs fra EU. Ja. De skulle ikke komme her, og de ville aldrig komme med i EU, hvis de rev sig løs af Storbritannien osv. Lige pludselig er hun helten, fordi de er de eneste, der har markeret stærkt, at de støtter EU og gerne vil være der fortsat. Så alle kridter skoene, alle står fast, og så er der jo alle os andre, som skal rende og gætte.
Ja.
For det er jo det, vi gør.
Men det er jo det, du siger, det er forhandlingspositioner, vi har.
Ja, det er det. Mm-hmm. Og vi ved jo også godt, at lige om lidt er sommerferie. Og så falder den nok lige lidt. Der er en telefon der. Nå. Så dæmper det nok gemytterne en lille smule. Og først skal vi jo have valgt en ny leder af de konservative.
Og hvordan går det med det?
Ja, det er jo i dag.
Ja,
der skal nomineres, ikke? Deadline er jo her i formiddag, ikke?
Hvem er kandidaterne?
Ja, men altså, vi ved jo, at Boris, han har tænkt sig at smide hatten i ringen.
Boris Johnson. Ja. Til
det kan I lige så godt glemme. Det er bliver Boris, ikke?
Ja, okay.
Men det har I ret i. Og så bliver det også Theresa May, det har vi sagt om her i det her program masser af gange. Hun vil også gerne. Så de to, det er klart ledende kandidater. Så kan det være Jeremy Hunt, eller Stephen Crabb, eller andre, de også gerne vil.
Liam Fox.
Ja, Liam Fox sørger mig også ikke sådan lidt til 8 kilometer til højre for Genghis Khan. Han skal også med. så det der, det der var ikke...
Det er det samme fagfælling som Svenning Dahlgaard.
han har sørget mig også. Det overrasker mig egentlig lidt. Det må jeg så sige. Men han stoler nok ikke rigtigt på, hverken Boris Johnson eller Theresa May er tilstrækkeligt hardcore konservative, til at de vil gå rigtig i rette med EU.
Hvem tror du, det bliver?
Det sørger mig svært, fordi både Boris Johnson og Theresa May har pros, fordele og ulemper.
Jamen nu, hvis du tager hende, Theresa May, hun har, hvad man kan kalde det, holdt lav profil i afstemning, men hun var for et remain.
Nej.
Var hun ikke?
Nej, hun var modstander, indtil hun sagde, at hun alligevel blev i gruppen med Remain, så hun ikke skulle gå af.
Okay, det er et meget nuanceret synspunkt.
Jo, men du kan jo se, hvis du ser på det, og du ser på det største emne, som var, eller et af de største emner i hele kampagnen, det var jo migrationen, indvandringen til Storbritannien og så videre. Det var et fuldstændig afgørende emne. Og hun har siddet som indenrigsminister i 6 år. Den længste indenrigsminister, de har haft i de sidste 100 år, tror jeg. Og der, hun har jo siddet og styret det her. Og det var hende, der skulle sørge for, at der kun kom i 10.000 vis af migranter til Storbritannien. Der kom 330.000. Så hun har jo ikke kunnet styre det her. Hun er samtidig benhård modstander af migration. Boris Johnson har jo blødt op hele tiden og sagt, jamen jeg er jo ikke imod migration. Jeg vil bare have, at vi selv kan vælge. Hvis vi skal have ingeniør fra Indien, eller vi skal have nogen fra Australien, så kan vi jo tage dem. Vi behøver jo ikke at tage folk fra EU, som kommer rende, som vi ikke har brug for. Det er ligesom hans syn på det. Hun er virkelig hardcore. Og hun er, og det er også hende, som har advokeret for, at Storbritannien skal forlade EU's menneskerettighedskonvention.
Ligesom vi taler om i Danmark.
Ja.
Men hvis du skulle run us up, det er vel, Boris Johnson og Theresa May.
Ja, det bliver nok de to, der kommer til at stå.
Og hvis du skulle sætte, nu gav dig 100 kroner, så Lindvig, du tager ikke noget for dine egne penge, her har du noget at spille for.
Jeg smider dem på Boris.
Du smider dem på Boris.
Ja, det gør jeg, men det er fordi, det ikke er parlamentarikerne, der skal vælge. Fordi hvis det var parlamentarikerne i Whitehall, der skulle vælge, så ville jeg sætte dem på Theresa May, for hun er nok flertal iblandt dem. Det er lidt ligesom over på Labour side, hvor de menige medlemmer af Labour bedre kan lide Jeremy Corbyn end parlamentarikerne i underhuset kan.
Du skal lige høre et klip her.
We all have to reflect on our role in the referendum campaign. I know the honourable gentleman says he put his back into it. All I'd say is I'd hate to see him when he's not trying. And I have to say to the honourable gentleman, he talks about job insecurity and my 2 months to go. It might be in my party's interest for him to sit there. It's not in the national interest. And I would say, for heaven's sake, man, go!
Det var et klip fra underhuset i går, hvor skal man sige, den endnu siddende premierminister David Cameron...
Noget agiteret, kan man roligt sige.
Han hånede oppositionens leder, som jo ved stol vakler alvorligt, Jeremy Corbyn her, og der, han har allerede fået en modkandidat i går, Angela Eagle. Jeg har aldrig hørt om hende før.
Ja, vi ved ikke lige nu, om hun stiller op, men det er tæt på. Ja, de vil gerne have en til at stille op, ja.
Hvad er analysen af det? Hvordan ser det ud der?
Altså,
er oppositionen ved at gå af?
Angreb, eller?
Er oppositionen ved at gå af? Ja, det er vel, som det er.
Det er fjendeslejr, og så videre, og krigen derover og så videre. Og det er selvfølgelig vigtigt for de konservative at holde Labour-vakkelvogn så meget som muligt, fordi nu skal man igennem en kampagne, hvor man skal vælge en ny leder, som der kan godt blive ballade om internt, og hvis det bliver Boris Johnson, så vil der komme en masse historier frem om, hvad han har lavet, og hvorfor ikke, og hvorfor. Og de skal stabilisere sig efter partikongressen. Så de konservative har det bedst med, at Labour lige nu er ved at skyde alle tæerne af sig selv. Det er de så også. Og det er jo bedst at puste til den. Og det er da rigtigt, at Labour ligger temmelig meget i ruiner. Det gjorde det jo også sidste år efter parlamentsvalget. Altså, der er et Miliband, han trak i underhylderne og skred. Ikke så kunne de have det så godt. De havde ikke nogen leder til at tage over, og de opstillede en række kandidater. Jeremy Corbyn blev valgt af medlemmerne, Labours medlemmer, men de har aldrig kunne lide ham i Labours gruppe, fordi han er sådan en gammel wet, som har siddet der i 30 år og mumlet i skægget.
Ja, de synes, han er udulig, ikke?
Nej, de kan ikke lide hans politik, fordi han har jo for mange miljøspørgsmål og antimilitære spørgsmål.
Han er simpelthen for rød.
Ja, det tror jeg nok, at man kan sige.
Og de havde en afstemning her forleden dag i gruppen.
Ja, men det var altså...
Så man tabte jo stort.
Jo. Men altså, det var rigtig nok, men det var et kup, og det mislykkedes. Fordi det var meningen, at der skulle komme så mange af hans egne ordførere, på de vigtige områder, som skulle sige, hør nu her, Jeremy, gamle dreng, nu er det vist på tide, og du gør jo ikke nok, og det kan vi se, og nu må du hellere trække
I folkeafstemningen.
Og det gjorde man så, og da det ikke var nok, og han blev ved med at holde sig på taburetten, så sagde man, nå, jamen det kan vi ikke have, så må vi have en mistillidsafstemning frem, og det fik man så fremprovokeret af Angela Eagle. Og jamen, den gik jo så, som man kunne forvente, fordi parlamentarikere aldrig har kunne døje ham. Så der var et flertal.
Det
var
markant flertal.
Ja, så blev det så markant lige pludselig, fordi der er jo det ved det, at de skal jo dække deres lille mos, ikke? Fordi hvis det er den vej, det løber med parlamentarikerne, så løber de med. Og det, de tænker på, ja, det kan godt være, at det er en lederkrig i Labour, men det er altså også deres hjemlige valgkreds, ikke? De skal hjem og forklare deres egne vælgere, hvor de er valgt. Fordi egentlig er det ikke partiet så meget, du peger.
Niels Lindvig, bare lige til sidst her. Jeg vil gerne vide, altså, og det er frygteligt med alle de der gætterier og indtryk og sådan noget, men nu har du været under hele processen, og også nogle dage efter, ikke? Og alt afhængig af, hvilke sympatier og sådan noget man har, så bliver man jo interesseret i de forskellige historier. Der var ligesom en hel del historier, der handlede om, at det her flertal, som så stemte nej, at der var rigtig mange, som fungerede. Puh, vi regnede da ikke med, at det blev til noget.
Det ved jeg ikke, hvor mange det var, men det er jo nemt nok at gå ud og finde en.
Ja, det er det. Men det er også derfor, at vi spørger en, der er lidt klogere end dem, der går ud og leder efter alle den slags ting. Altså, er der en fornemmelse af, at det var en forkert beslutning?
Nej. Det tror jeg ikke, der er, men jeg tror, der er en fornemmelse af, at der er en overraskelse over, at det gik, som det gik, selv langt ind i gruppen af folk, som stemte på leave, altså forlad EU. De havde ikke forventet det. Du kørte på Nigel Farage samme aften, man talte op, at han allerede begyndte at dække sig ind, fordi, nå ja, men vi har nok tabt det her, men der kommer endnu et slag osv. Alle troede, det var sådan, og derfor skal man jo til at tænke om. Det er anden gang, man har misforstået vælgerstemningen i Storbritannien på et år.
Meget kort, Lindvig. Tror du, at oprøret mod Jeremy Corbyn lykkes, ja eller nej?
Til sidst, ja.
Og hvem bliver så ny leder?
Se, der bliver der svar skyldig, fordi det er altså medlemmerne i Labour, der skal stemme, og ikke parlamentsgruppen, så det kan gå mange veje, og det er ikke, se, han går ikke frivilligt, tror jeg ikke på.
Tusind tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi videre til de økonomiske virkninger på Brexit, og vi har en telefon igennem til økonom Robert Splid, som blandt andet også er ekstern lektor på CBS. Goddag, Robert, er du med?
Jeg er med.
Ja, du er på ferie på i Palermo på Sicilien, kan jeg forstå. alle steder. Men Robert, der pågår jo en debat herhjemme om, hvorvidt at den her Brexit-afstemning er så problematisk for eller resultatet af Brexit-afstemningen er så problematisk for Storbritannien. Flytter finansmarkedet, man har et kæmpe stort finanscentrum i London, flytter det til Frankfurt eller ej? Nu har du også fulgt udviklingen her. Hvad er din analyse af situationen efter Brexit?
Jeg mener, at Storbritannien har jo den store udfordring, at det der, hvor de er stærkest internationalt, det er jo på de finansielle markeder. Det er jo ikke metalproduktion eller maskinproduktion, de er stærke på, eller high-tech. Og hvis der er noget, der har nemt ved at flytte, så er det jo kapital. Så derfor skal der jo ikke så forfærdeligt meget til at flytte kapitalen fra London til andre steder. Og der kan man sige, at Storbritannien har jo længe levet højt og flot på, at de jo både har været internationalt, globalt set, og samtidig har haft en fod indenfor i EU. Og det er jo den kombination, der har gjort, at London finansmarkedet har fået lov til at blive med at vokse. Det var jo allerede et stort finansmarked, da England eller da Storbritannien kom ind i EU i 1973. Men siden har det jo ekspanderet, fordi man både har haft kombinationen af de gamle internationale kontakter fra MPS tid og har haft fod indenfor i EU. Og det bliver nok svært at fastholde det.
Hvorfor?
Jeg skal tænke på, jamen England eller Storbritannien har jo 2 millioner arbejdspladser i finanssektoren, og her er de 800.000 i City. Og de lever jo højt og flot på, at de er de bedste på det her marked. Og det gør de jo, fordi de ikke bare er dygtige, men fordi de har en lang tradition for det, og også har kvalificeret arbejdskraft. Det er klart, at hvis der bliver sat hindringer i vejen for det her, så bliver det svært for England. En af de ting, de for eksempel lever højt på, det er jo, at de clearer alle finanskontrakter i euro. Og det har de jo, det har de jo vundet en retssag på, at de har lov til. Eurolandene har været lidt imod det, men det har de fået vundet en retssag på, at det har de lov til at gøre, fordi England er medlem af EU. Når England ikke længere er medlem af EU, så er der en stor sandsynlighed for, at man forsøger at få noget af den her clearing til fastlandet. Og det gælder både Paris og Frankfurt, som vil forsøge at gøre det sværere for England at cleare den her slags forretning. Men valutahandlen, den vil jo nok blive i London, fordi der er ikke så meget i valutahandlen, som er afgørende. Altså handel mellem banker, den kan sagtens blive i London. Der, hvor det bliver svært, det er, når det drejer sig om handel med private og med virksomheder. Fordi der er meget stærke regler. Og det er også en af grundene til, for eksempel, at europæiske banker stort set ikke handler med amerikanske virksomheder eller med amerikanske privatkunder. For der er meget strenge regler på det her område. Og der kan man simpelthen sige, at hvis England går ud af det samarbejde, så mister de hele den del af forretningen potentielt.
Der er jo mange, der kigger på. Vi oplevede pludselig sådan et stort crash på markederne. Faktisk det største, vi har set i nogle år efter Brexit-afstemningen på de europæiske børser, alle verdens børser i virkeligheden. Og pundet faldt som sten. Vi er helt ned på 1985-niveau over for dollar osv. Men så er der jo pludselig sket sådan en rebound-effekt, fordi så er markederne steget igen, og det samme er pundet jo. Så netto...
Det er jo ikke helt rigtigt.
Altså, det er rigtigt.
Kigger på nej, altså pund er jo stadigvæk 8% nede i forhold til euro, og endnu længere nede i forhold til dollar, i forhold til det, der vi startede. Det er klart, der kommer altid det, der hedder rebound-effekt. I normalt, så reagerer markedet altid hæftigt, fordi der er nogen, der svinges til at sælge. Så kommer der det, der hedder en rebound-effekt, hvor det går op igen, fordi der er nogen, der lige pludselig spekulerer i, at de også kan tjene penge på, at det falder. Altså, det er for tidligt at sige så få dage efter, hvad vej det, altså, hvor kraftigt faldet bliver. Men aktiemarkedet, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, vil fortsætte med at falde inden for de næste 2 år i Storbritannien, på grund af usikkerheden. Og det, du også kan se, det er jo, når du kigger på, hvad det er for nogle virksomheder, som har tabt i værdi, så er der nogen, som ikke bliver ramt særlig meget. Det er jo alle de virksomheder, som ikke er afhængige af England selv. Men Barclays Bank eller Lloyds Bank, altså de lokale engelske banker, de er jo stadigvæk nede med 30-40% i forhold til før Brexit.
Wow. Hvad tror du, der nu vil ske? Altså, vil store virksomheder, multinationale virksomheder, vil de stoppe med at investere i Storbritannien og flytte deres investeringer til kontinentet? Det sker vel ikke sådan over natten, men med tiden?
Nej, det gør det ikke. Nej, altså det der kommer til at ske i første omgang, det er, at dem, der har planlagt at skære ned, de vil fortsætte med at skære ned. Og dem, der har planlagt at investere, de vil holde investeringerne tilbage. Så netto vil der komme en nedgang, uanset hvad. Det tager jo i hvert fald mindst 2 år, før vi ved, hvad for en aftale Storbritannien får. De får selvfølgelig fordelt en aftale, men er det en norsk aftale, eller er det en schweizisk aftale? Altså får de en norsk aftale, så får de jo også adgang til det indre marked. Men betingelsen for, at de får den adgang, det er jo, at de fastholder den fri bevægelighed af arbejdskraft. Og det er jo netop det, liverne har lagt vægt på, at de ikke vil have. Schweizerne har også fri bevægelighed, men i lidt mindre omfang. Og det er jo sådan, hvis man kigger på Schweiz, at de schweiziske banker, de har jo ikke den frie adgang til EU, som de norske banker for eksempel har. Og det betyder jo også, at de schweiziske banker har jo været nødt til at oprette bankfilialer både i Frankfurt og i London. Så schweizerne kan ikke operere i det europæiske marked ud fra Zürich eller Genève. De er nødt til at være etableret i Europa. Og en stor del af deres bankforretning er jo langsomt blevet trukket til London og til Frankfurt. Og det samme kan ske med meget stor sandsynlighed for de engelske banker. Hvor meget det bliver, det ved vi ikke, men det kvalificerede gæt, det er måske 25-30% af forretningen, som vil ryge til kontinentet. Og det er også meget, fordi man skal huske på, at når jeg siger, at 12% af bruttonationalproduktet i Storbritannien, det genereres jo af finanssektoren. Og de 2 millioner mennesker, der er ansat i finanssektoren i Storbritannien, de genererer 80% mere, end gennemsnitsenglænderen gør. Så det er jo virkelig en sektor, som har meget stor værdi i England. Det er langt den største sektor. Hvis du kigger på eksporten, så er det jo sjovt at se, hvem det er, der eksporterer. Det er sjovt nok, at den største eksportbranche i Storbritannien, det er jo bilindustrien, det tror man måske. Men det er det. Og det er jo ikke, fordi englænderne er gode til at producere biler. Det er jo fordi, at BMW og Toyota osv. har store fabrikker i Storbritannien. Det er jo så det næste, der kommer til at ske, det man fortsætter med at have fabrikker i Storbritannien, hvorfra man producerer til kontinentaleuropa, eller vil man sige, okay, vi vil opretholde noget bilproduktion i Storbritannien, men kun for det lokale britiske marked.
Robert Splid, tusind tak, fordi du gav os den her oversigt og orientering om, hvad de virkninger, der er økonomisk, finansielt, det kan have for Storbritannien, efter de har valgt at træde ud af EU. Nu får vi se, om det ender. Tak skal du have.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, du lytter til Cordua og Steno, og dem, der har fulgt meget nøje med i også, hvad vi har varslet på forhånd, er måske godt klar over, at vi har fået et afbud i dag fra EU-eksperten professor Rebecca Adler Nissen, så vi er ude i noget af en frisk improvisation her i første time, men vi holder os dog til at have fokus på konsekvenserne af den britiske EU-afstemning. Og midt i det hele, så kommer der pludselig en mand herind i studiet og ser helt glad ud, og det er så Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen, som vi ikke på forhånd vidste ville dukke op her, men du fik jo altså fidusbamsen for cirka et kvarters tid eller sådan noget, 20 minutter siden. Og nu er du her i levende live og kan selvfølgelig få bamsen med hjem. Men hvad er det? Altså, vi har jo omtalt, at dit udspil omkring en ny folkeafstemning omkring Europol, som jo i hvert fald, om ikke andet forløb, har fået de konsekvenser, at DF's EU-ordfører KK Bært er røget helt op i det røde. Er det realistiske scenarie, at vi skal stemme igen om det her? Eller fordi, altså, hvis ikke Dansk Folkeparti hopper med på den idé, du har lanceret nu, så er der jo ikke rigtig nogen chance for at få et flertal.
Altså lad mig starte med at sige, at jeg er kommet udelukkende for at få min fidusbamse. Jeg har fået ind til mange mere eller mindre desperate sms'er fra en mand, der kalder sig Torben Steno, hvor der står, at hvis jeg...
Ej, nu underminerer du hele det saglige grund.
Jeg er nomineret til en fidusbamse, og jeg får den, hvis jeg kommer. Nu kan jeg forstå, at jeg har fået den, selvom jeg ikke var den møde til.
Jamen, det viser jo, hvor savligt det er.
Ja, det må jeg sige. Jamen, jeg kommer lige fra et andet møde i arrangeret Dansk Energi sammen med det britiske handelskammer, hvor de og meget gerne vil vide, hvad sker der nu her efter Brexit, og også hvilken betydning har det for Europol. Altså, jeg er egentlig lidt ærgerlig over, at politikken bringer den historie i dag, fordi den fjerner lidt fokus fra det arbejde, regeringen gør for at få en parallelaftale på plads. Altså, der kan være nogen, der har svært ved sådan at håndtere flere debatter på samme tid, og det at svare på i politikken, det er jo sådan, hvad nu hvis historie, ikke? Altså hvis og hvis.
Du spekulerer i virkeligheden, eller hvad?
Ja, det er sådan lidt spekulativt, ikke? Hvad sker der, hvis vi ikke får en parallelaftale? Altså det er jo nogle tanker, vi jo virkelig helst ikke vil gøre os, fordi vi går efter en parallelaftale, og jeg vil da 100 gange hellere have en parallelaftale, end jeg vil have en folkeafstemning. Fordi vi har jo tidligere set, hvordan folkeafstemninger kan gå fuldstændig skævt, og hvor man stiller et spørgsmål, og så kommer det til at handle om noget fuldstændig andet. Ikke? Altså den afstemning havde op til 3. december, vi og de andre ja-partier, vi havde jo en eller anden idé om, at vi skulle stemme primært om Europol, og så skulle vi stemme om nogle andre ting også. Så vi fik trykt valgplakater med en smuk, ung, kvindelig politibetjent, der står foran Kronborg med Dannebrog, der vejer i baggrunden og siger, nu handler det om dansk politi, og så kom afstemningen til at handle om alt muligt andet. Ikke? Så vi går efter en parallel aftale 100%.
Du lyder som om, du er sådan banket på plads, og du har åbnet avisen, og så har du fundet ud af, gud, har de fået det ud af det? Altså, du har fået fidusbamsen, fordi vi troede, det var en klar melding fra Venstre om, at vi skulle have det, hvis og så fremt. Og jeg har jo siddet her og troet, at det har været en melding, der har været klaret med statsministeren, der har jeg siddet her og spekuleret og kommenteret på, og det er det så ikke, kan jeg forstå.
Altså, det er mere et spørgsmål om timing. Altså, hvis ikke vi har en aftale inden jul, så står det fuldstændig klart, så har vi et problem. Fordi 1. maj, det er altså deadline. Og fra jul og til 1. maj, der skal en parallelaftale jo konfirmeres i de andre parlamenter i Europa. Nu er der måske et mindre, ikke? Men stadigvæk så er det jo en stor opgave. Så der går altså noget tid, og derfor er vi nødt til at være i mål altså til jul i virkeligheden. Ikke? Men hvis vi ikke når i mål, ja, så kan det er jo blive nødvendigt med en folkeafstemning.
Så det kan ellers, og ikke skal?
For jamen, ellers er det meget svært at se, hvordan vi skulle kunne komme med i Europol. Og alle har jo sagt, inklusiv Dansk Folkeparti under valgkampen, altså de var jo ude, Christian Thulesen Dahl, så når du ikke højere i det parti, var jo ude at sige klart og tydeligt, at man kunne roligt stemme nej, fordi hvis ikke vi kunne få en parallelaftale, så kunne vi jo bare tage en ny folkeafstemning, så den hellige grav var velforvaret. Så det er jo sådan set altså man kunne undre sig lidt over, at Kenneth Christensen bærer det den grad op i det røde felt, fordi det er jo sådan set bare det, hans egen formand sagde i valgkampen, men det kan være, han har glemt det.
Jamen han siger, at de ikke er forpligtet til at sige, at vi vil anbefale folk at stemme ja, for det ved vi ikke.
Ja, og det er jo ret absurd, fordi i valgkampen sagde de jo klart og tydeligt, at det var en mulighed. Og når de nu går ud og siger, ja, det er da en mulighed, men det er sandelig ikke noget, vi har tænkt os at anbefale, så kommer du ikke nærmere vælgerbedrag i min bog.
Jeg synes, at det du kommer og siger nu, det vi troede, der var den virkelighed for en halv time siden, og sådan, altså som vælger. Så vil man sige, det er godt nok ikke nemt, der er virkelig meget at tage stilling til, vi er i et politisk kaos. Jeg vil også mere, altså, går du ikke ind for, at vi simpelthen altså, aldrig nogensinde mere skal have folkeafstemning om noget som helst, fordi det er simpelthen bare kaotisk lige meget hvad?
Jamen altså, jeg er tilhænger af det repræsentative demokrati. Jeg mener, at der er altså en grund til, at vi er nogen, der render rundt 60, 70, 80 timer om ugen og beskæftiger os med politik. Det er jo fordi vælgerne så ikke i samme grad behøver at gøre det. Men altså, når vi taler om spørgsmål om afgivelse af suverænitet, altså,
ja, så er der ingen vej udenom.
Så er der ingen vej udenom, og det synes jeg også er fair og rimeligt, at det så er det, vi diskuterer. Det der, jeg bare synes er så generende, og det er jo ikke noget, man bare ser i Danmark, det er noget, man ser worldwide, det er, at vi lever i det her postfaktuelle samfund, ikke? Hvor der bliver smidt argumenter på bordet, som ikke passer. Altså, vi så op til afstemningen 3. december, Enhedslisten var ude at sige, hvis det blev et ja, så ville det fremover blive forbudt at indgå ægteskaber med en af samme køn. Altså, fri fantasi, lodret løgn.
Nej, Nigel Farage har nok nikket anerkendende.
Gud, det kan være, vi har.
Jamen, det er jo et kæmpe demokratisk problem. Det postfaktuelle samfund, vi har aldrig nogensinde haft så nem adgang til faktuelle informationer, og aldrig har følelserne været mere afgørende for, hvordan vi tager for beslutninger.
Jamen, og der sker det, at eksperter, handelsforeninger, fagforening og så videre, der er en stor del af befolkningen, som simpelthen bare sidder og siger, jeg tror ikke på det. De lyver. Det er bare noget, de siger, fordi de hytter deres egne interesser, og de har sikkert fået tilbudt et fedt job i Bruxelles, og hvad ved jeg, er mærkværdige konspirationsteorier. Så altså, det er virkelig en udfordring, ikke bare på EU-spørgsmål, men en demokratisk udfordring i det hele taget.
Og det spørgsmål kan vi ikke tage hul på nu, men det kommer vi til at diskutere rigtig meget i hele anden halvdel af Cordua Steno i 2016, for det er måske det største demokratiske problem, vi har lige nu.
Skal han have fidusbamsen,
ja
eller nej?
Ja, du får den alligevel, nu du er kommet for at hente den, og du er altså glad.
God sommer, ja nej.
Tak lige måde.
Men du må lige vente, til vi har nyhederne, før kan vi ikke nå at underskrive den.
Okay.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu har vi en telefon igennem til prorektor for Københavns Universitet, Lykke Friis. Hallo.
Ja, hej
Lykke. Ved du hvad, Lykke? Nu alt er jo kastet op, og briterne de skal finde en leder af både det ene og det andet parti, og leder af landet, og alt muligt. Alt er kaos. Men
når man nu, og i
Bruxelles, der står Juncker og siger, at hvad laver I her, og så videre, til de der britiske parlamentarikere fra UKIP, og så videre. Og som har stemt nej. Hvad ser du et realistisk udkomme af, der vil ske med tiden?
Ja, altså, jeg tror, man må starte med at sige, at der er jo sjældent blevet kastet så mange bolde op i luften på én gang. Og derfor er det jo vanskeligt at svare meget kort og præcist på det spørgsmål. Men jeg må sige, at efter nu har været i Storbritannien i et par dage, og så har jeg også været til en stor EU-konference i Haag, og så i Bruxelles, så har jeg altså svært ved at se, at der er en exit ud af Brexit. Det vil være meget, meget vanskeligt for briterne at holde en ny folkeafstemning. Bare tænk tilbage også på vores eget åbne sår i den danske EU-debat, hvor vi jo så stemte to gange omkring Maastricht, altså først i 92 slutte nej, så stemte vi så igen i 93, ganske vist så om forbeholdene, men det er jo noget, som der ofte refereres tilbage til i den danske EU-debat, når man hvis ikke man får resultatet, man gerne vil have, så kan man stemme igen. Og tror man så kommer på en ny model, også omkring arbejdskraften, fri bevægelighed, som vil være så meget anderledes, at man kan afholde nyt folkeafstemning. Det er simpelthen bare svært ved at forestille mig. Så derfor står vi så over for et EU-27, som så skal finde melodien og prøve på at se, hvordan man så kan holde sammen på butikken. Og det bliver svært, fordi man jo også står over for to meget, meget afgørende valg i Europa. Tyskerne skal til valg, franskmændene skal til valg. Og bare den sidste uge har jo vist, at der er jo ikke opbakning på nogen som helst måde til så at sige, at nu skal vi tage nye store initiativer i EU. Så derfor kommer den næste tid sådan set egentlig til i højere grad at virke som et business as usual. Og det er lidt et paradoks. Man står for et jordskæld, og hvad gør man så? Ja, så kører man egentlig sådan bare videre, som man har gjort et godt stykke tid, bare uden Storbritannien.
Kunne man sige, at det her var føderalismens endeligt? Du har selv været ude at sige det her. Altså det her med, at nu har vi en krise, så lad os få noget mere EU-integration. Det er jo sådan typisk, sådan man har løst kriserne på historisk i EU.
Ja, det sagde jo allerede Jean Monnet, der også var en af EU-samarbejdets fædre, at kriser, det vil være den måde, hvorpå integrationen vil drive fremad på. Og det har det jo også været historisk set. Men jeg må altså sige, når jeg ser på den krise, vi har nu, så tror jeg simpelthen ikke på det scenarie. Og det var også helt klart meldingen. Jeg hørte selv Angela Merkel holde pressekonferencen i går, hvor hun jo så siger, jamen der er ikke nogen, der drømmer om, at der skal vedtages en ny traktat. Så ja, Poul Schlüter, han havde ret.
Union.
Jeg har fået ret i hvert fald. Den politiske union er stendød. Jeg ser ikke nogen, der har de ambitioner, som man godt skriver føderalistens nekrolog. Det, der så bare lidt er problemet, det er så, om man bare kan holde sammen på det ved at køre sådan en business as usual strategi. Der tror jeg nok, man må sætte nogle spørgsmålstegn bag det.
Jamen, Lykke Friis, Marlene Wind, hun sad her hos os, og det var selvfølgelig før Brexit-afstemningen og det kaos, vi har nu. Men der kom hun med den vinkel på tingene, at, og det var i lyset af den græske EU, eller eurokrise, at det, der nok ville ske, det var, at vi ville få det her EU i flere hastighed, og at eurolandene ville faktisk gå et skridt videre væk fra alle fodslæberne hen imod noget, der ligner en føderation eller nærmest en statsdannelse omkring eurolandene. Tror du på den?
Nej, den tror jeg ikke på. Og det hænger også sammen med, at Tysklands kansler er ikke føderalist overhovedet. Hun er jo, som du jo ved mere, der er nogle andre jo opvokset i Østtyskland, så hun er slet ikke en del af Konrad Adenauer og Helmut Kohls skole, når vi ser på det europæiske samarbejde om fred og sikkerhed.
Om hun er jo snusfornuftig.
Præcis. Ja, netop. Hun er pragmatiker. Så som hun også sagde meget præcis på pressekonferencen i går, det her drejer sig ikke om mere eller mindre Europa. Det drejer sig om at få løst de helt konkrete problemer, der er. Og hvis det viser, at man bliver nødt til så at have mere integration for at løse bestemte problemer, ja, så må man gøre det. Men det her med at princip og mene, at mere union for at bruge det udtryk eller føderalisme er godt, det deler hun simpelthen ikke. Og husk på, hun skal igennem med det her i tysk indrigspolitik, og der er altså ikke opbakning. Det har du heller ikke kunne se her de sidste par dage. Bortset fra hos SPD, der har lanceret så en 10-punktsplan sammen med Martin Schulz om, at nu skulle man trykke på integrationsbremsen. Men prøv at se på målingerne, hvor SPD ligger henne. Så nej, jeg har svært ved at se, at Tyskland og Frankrig, som også har helt forskellige økonomiske visioner, tyskerne ønsker jo ikke at overtage den franske gæld, nu siger jeg meget direkte, eller indføre euroobligationer. Og det er jo det, der nu er, for at sige det direkte, den våde drøm, så både i Italien og Frankrig, at man kan bruge den her krise til så at blive enige om, at den vækststrategi, som Angela Merkel har haft, eller økonomiske politik, den er forkert. Nu skal man i højere grad så også få lov til at bruge penge, man ikke har. Det vil de jo meget gerne presse den dagsorden igennem. Men der sagde hun altså også klar på pressekonferencen i går. Den vækst- og stabilitetspagt, vi har, er fleksibel nok. Ergo, den diskussion skal være overhovedet ikke åbne. Og så længe Frankrig og Tyskland ikke ser ens på, hvordan man skal føre økonomisk politik, så kan man jo heller ikke pludselig hitte ud af at trykke på nogen som helst integrationsbremse.
Lykke Friis, skal lige spille et klip fra dig fra Europaparlamentet her forleden dag.
And to some extent, I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here?
Ja, det var Jean-Claude Juncker, den luxemburgske kommissionsformand, som hånede Nigel Farage fra UKIP og fik klapsalver, i hvert fald fra de EU-tilhængere, som var i salen, og de er jo stadigvæk de fleste. Hele hans façon, den der stil der, altså, jeg spekulerer på, at tiden ikke kommer til at finde en ny kommissionsformand. Altså, jeg læste en artikel i politico.eu her forleden dag, og den er skrevet for 14 dage siden, altså før valget, hvor han ikke går til møderne, han er ikke ude at besøge medlemslandene, han sidder og kæderyger hele formiddagen og taler telefon, og han optræder jo også på nogle klip, sådan ret besynderlige, og man spekulerer i, om manden måske godt kan lide at få lidt for meget inden for Vesten. Det har han så afvist fuldstændig, og så det må vi jo tro på, men altså, han har jo en lidt bizarre fæson. Det er jo ikke noget, der bidrager til, hvad skal man sige, opbakningen til EU, den der fæson, eller hvad? Hvordan ser du på det?
Ja, nu befinder jeg mig jo hernede i det udenrigspolitiske selskab, som er Danmarks svar på Chatham House, og som du ved, findes der jo en regel, der hedder Chatham House Rules. Det vil sige, det man siger, det bliver ikke citeret, når man må starte med at spørge, opererer vi efter Chatham House Rules?
Ja.
I det her interview. Nej. Altså, jeg tror, at den optræden, som Juncker havde i parlamentet, men jo også på pressekonferencen i går, taler for sig selv. Altså, det virker ikke, som om han har det strategiske overblik på nuværende tidspunkt, tror jeg har sagt det meget, meget pænt. Men det, der faktisk overrasker mig allermest, det er, at på et tidspunkt, hvor EU-samarbejdet i den grad er i krise, og hvor man jo så har udsat for det her jordskælv ved den britiske folkeafstemning, så ser vi, at institutionerne, det er specifikt jo så kommissionen og ministerrådet, altså der vi har stats- og regeringscheferne og lande som sådan, er gået i gang med sådan et magtspil og bruger et hav af tid på at sidde og bekæmpe hinanden. Og det er altså ikke kun Juncker, men det er, når man taler med folk på Bruxelles, så er det i høj grad hans kabinetschef Selmayr, som så har det her, kører de her institutionelle magtkampe, og det har man simpelthen ikke tid at bruge for i øjeblikket. Det er så også derfor, at man skændes om, hvem skal for eksempel forhandle på EU's vegne, når man skal diskutere med britterne. Altså, hvad er det for en diskussion, der skal sidde og forholde sig til offentligt? De burde da være i stand til at håndtere internt. Så der er i hvert fald også behov for, at Donald Tusk og Jean-Claude Juncker, Donald Tusk er jo så formanden for det europæiske råd, at de simpelthen hurtigt får orden på tropperne der.
Men det er jo også andre ting. Det er jo sådan noget med, han pludselig så vil ikke tale engelsk, og det gør han så alligevel lidt senere, og så sidder han, så ser man også nogle billeder, hvor han sådan stikker sådan hånden ud, sådan fordi fotograferne ikke skal tage billeder af Nigel Farage. Altså, man kan lidt... Altså, det er jo i høj grad besynderligt. Altså, kan man skifte ham ud sådan midt i det hele? Er det i det hele taget muligt?
Så det vil jo så kræve, at Europaparlamentet vil vælte ham, og det har jeg overbevist for mig, at man vil gøre. Jeg tror sådan set, hvis du skal kigge på hvor der bliver skiftet ud, så skal du i højere grad kigge på den anden mand, nemlig Donald Tusk, af den simple grund, at han er polak. Og jeg noterede mig i hvert fald, at hans periode, den udløber. Han sidder jo kun 2,5 år i modsætning til Juncker, der sidder på en længere periode. Og man må stille sig det spørgsmål, når Kaczynski, der er ham, der for alvor trækker i trådene i Polen, der jo så er den tvilling, der er tilbage, efter den røde præsident jo så døde, men han er jo så formand for Lov- og Ordenspartiet i Polen, siger, at Donald Tusk har spillet en mørk rolle i hele Brexit-sagen, og det var ham, der forhandlede med britterne, og derfor bør han hurtigst muligt forsvinde fra europæisk politik, citat slut. Så har man godt stillet det spørgsmål, om man tror, at Polen så vil sige ja til, at Donald Tusk skal fortsætte. Så jeg tror snart, det er der bliver skiftet ud.
Lykke Friis, du nærmer dig et spørgsmål, som jeg har. Vi har meget kort tid tilbage. Jeg har bare en idé om, at hvis man nu siger, at man sad der som de der EU-topledere, som skal mødes i Bratislava, og der er fortrolighed. Og ligesom Lars Løkke også har været ude at sige, vi skal ikke have nogen store tænketanke og nogen store kæmpe langvarige processer. Vi skal gøre noget her nu for at tage den folkelige modstand i hele EU alvorligt. Hvad tror du, der vil ske, hvis man sagde det ved sådan et møde, det at sige, nu stiller vi altså op, og så går Tusk ud og siger, at det vi har besluttet nu, det er, at EU stiller sig i spidsen for at begrænse islams indflydelse i EU. Så tror jeg, at der vil være folkelig opbakning til i en helt anden måde. Er der nogen, der tør sige det? Ja, det gør Viktor Orbán, og det gør nogle af de der østeuropæiske lande, ikke?
Ja, ej, det kommer ikke til at ske. og der er slet ikke Donald Tusk, men det er jo heller ikke den måde, EU-systemet opererer på.
Det, vi jamen, jo det kan jo være, at det skal operere på en ny måde.
Ja, ja, men det var det, jeg sådan set, så sagde indledningsvis, at jeg tror, det der kan blive det helt store problem, det vil netop være, hvis du har et jordskæld, og så lander du så i en fuldstændig business as usual proces, hvor man så ikke får diskuteret tingene på en ny måde. Og det er vel
pænt. Tusind tak, Lykke Friis. Vi har kun 5 sekunder scenarie tilbage.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Tschüss.